Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Svet medzi riadkami. Moje meno je Sofia Martinková a mojou dnešnou hostkou je psychologička, zakladateľka iniciatívy Psycho za klímu, členka Združenia Znepokojené matky, ktorá zároveň aj pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAU, Miroslava Šudila-Žilinská. Vítajte.
Dobrý deň.
A budeme sa rozprávať o tom, ako na našu psychiku vplýva klimatická zmena, ako zostať informovaný bez zahltenia negativitou a ako vlastne môžeme z tohto všetkého výjsť ako lepšia a silnejšia spoločnosť. Keď som si pripravovala tieto otázky, tak som vlastne rozmýšľala, že ako na mňa vplýva klimatická zmena a ja chodívam zbierať bylinky do lesa. Nedávno, keď som tam bola, tak som tam našla vyrúbaný kus lesa. Tak veľmi to na mňa zapôsobilo psychicky, že som naozaj prežívala ako keby smútok až nejakú stratu. No a potom som si začala všímať, že keď ľudia prechádzajú okolo nejakých takýchto vyrúbaných alebo zničených prírodných miest, tiež sa im skrivia tváre. Vedeli by ste opísať, že čo prežíva človek v takomto momente?
Ten moment, ktorý vy popisujete, ten môže mať viacero rovín, ale v psychológii aj takej environmentálnej filozofii sa vlastne pracuje aj s takým konceptom akejsi nostalgie, alebo existuje na to aj taký vyslovene pojem tá solastalgia, smútok za miestom, ktoré je nejakým spôsobom zmenené a ku ktorému sme mali hlbokú citovú väzbu. Pretože to máme ako ľudia tendenciu sa viazať na miesta, ktoré sú z rôznych dôvodov pre nás dôležité. Či už sú pre nás akoby príjemné na pohľad, ako nejaké akoby prírodné miesto, ale to môže byť aj miesto, kde sme vyrastali. Nejaká naša rodná dedina, ktorá má nejaký svoj charakter, ktorý sa časom mení. A nemusí sa vždy podľa nás zmeniť k lepšiemu. Môže tam dochádzať k nejakej devastácii toho prostredia vplyvom rôznych samozrejme faktorov. A to mnohých z nás vlastne vyvolá narušenie tej nostalgickej spomienky pre niečo, čo bolo pre nás vlastne dôležité, tvorilo možno nejakú aj súčasť našej identity a preto to tak v nás zarezonuje. Ale opäť, ako to miesto môže byť veľmi rôznorodé, môže byť spojené napríklad s tým vyrastaním, s rodinou a tedy naozaj až s takými nejakými našimi koreňmi, až po to, že ide o povedzme nejaké miesto, ako ste vyspomenuli, les, ku ktorému máme nejaký hlboký citový vzťah, lebo sa viaže na nejaké naše hobby, ale aj na možno nejaké naše hodnoty. A tým pádom narušenie toho miesta nás zarezonuje a zarezonuje opäť ako v rôznych rovinách, že môžeme sa cítiť akoby zradení tou spoločnosťou, ktorá nejakým spôsobom zdevastuje to miesto. Ak ide o situáciu, že to miesto je zničené napríklad vplyvom prírodnej katastrofy, tak môžeme sa sami seba pýtať, aký sme mali a bezmocní vlastne z oči v oči napríklad prírodným živlom. Aj toto môže byť, to mnohí ľudia pociťovali po návšteve Tatier, ako keď tam bola tá veterná smršť, že tak by vlastne také vlastné obavy s tým spojené. Takže má to samozrejme rôzne roviny, ale je to ako dobre známe mnohým nám, že keď prechádzame cez miesta, ktoré sa zmenili a ktoré sa zmenili teda skôr k horšiemu, tak vyvoláva to v nás takú tú negatívnu emocionálnu reakciu.
A my musíme vlastne to miesto najskôr poznať, aby to vyvolalo takúto reakciu, že nebude nám to vadiť, keď to miesto sme nepoznali a len vidíme nejaké rúbanisko, že neznamená to pre nás nič vtedy, alebo?
Tak ono rúbanisko je asi takým špecifickým príkladom, pretože my si vieme predstaviť to miesto aj aké bolo predtým a nemusíme k nemu mať aj špecifický vzťah a do veľkej miery aj závisí od toho, aký je náš vzťah k prírode. A to sa ukazuje, že vlastne naprieč aj spoločnosťami, ale aj naprieč jednotlivcami je veľmi rôznorodé, že napríklad naša potreba kontaktu s prírodou je rôzna. Naša chuť tráviť v nej čas a venovať sa jej, rozumieť jej zákonitostiam je tiež veľmi rôznorodá. Rôznorodý je náš postoj o tom, že kto je vlastne človek v prírode. Či sme tými pánmi, ktorí máme obhospodarovať a vychádzame z nejakej, možno trošku tej kresťanskej tradície, alebo naopak sa cítime ako takou
súčasťou?
Malou súčasťou toho prírodného systému, do ktorej nemáme až také právo zasahovať. Že toto všetko ovplyvňuje náš vzťah k prírode a tým pádom ovplyvňuje našu reakciu, keď vidíme napríklad rúbanisko, pretože sú ľudia, ktorými to emocionálne nepohne, pretože vnímajú, že príroda je tu pre nás a má nám slúžiť. Tým pádom to sú dôsledky toho, že ju využívame. kým ak máme postoj, že naopak to naše miesto v tej prírode je, že sme len nejaký element, tak tam samozrejme pohľad na rúbanisko vyvolá úplne inú emóciu, smútku, žialu, aj také neistoty, že kam teda smerujeme v tom zaobchádzaní s prírodou.
No, ja som, keď som si pripravovala otázky na tento podcast, tak som sa často stretávala s pojmom klimatický žiaľ. Vedeli ste opísať, že čo prežívame, keď máme klimatický žiaľ?
V prvom rade je to naozaj ten smútok, ten ako naozaj hlboký až žiaľ. Ale to nie je jediný pojem, ktorý opisuje to, čo prežívame, keď sme svedkami, a to o tom budeme hovoriť, či priamých alebo nepriamých udalostí a dopadov klimatickej zmeny na náš život. Myslím si, že klimatický žiaľ alebo aj environmentálny žiaľ predstavuje len jedno z tých mnohých prežívaní, ktoré môžeme mať, a toto sa viacej viaže k nejakému smútku a ľútosti, ale vieme, že to spektrum prežívania je oveľa širšie od takej veľa spomínanej ekoúzkosti alebo aj klimatickej úzkosti, po stres, možno až nejaké traumatické prežívanie, ale hnev, pocity viny. To všetko vlastne môže byť a strieda sa to naprieč ľuďmi, ale vlastne v rámci seba samého, seba samej si môžeme uvedomiť, že prechádzame rôznymi fázami a rôznymi emóciami v kontexte klimatickej krízy.
Teraz sme si vlastne vymenovali tie emócie. Ráda by som sa presunula na naše reakcie na tieto emócie. Lebo ja som si napríklad všimla, že keď teda ľudia prežívajú nejaké takéto negatívne emócie, nejakú bezmocnosť, strach alebo hnev, ja som si vo svojom okolí všimla akési odpinknutie, čo s tým mám ja, toto nie je moja starosť, alebo sa stanú priamo defenzívnymi, že prečo obvinujete mňa, že ja s tým nemám nič spoločné a pritom na nich nikto neútočí. Len sa teda rozprávame o nejakej téme. Vedeli by ste teda opísať, že aké sú naše všeobecné reakcie?
Ja by som možno aj vôbec zareagovala na to, že v našej spoločnosti sa akékoľvek negatívne prežívanie väčšinou nenosí. V podstate je to niečo, čo si hlboko nesieme z výchovy. Prejavy hnevu, pláču sú u detí zastavované. Pokiaľ ich rodičia akoby nechávajú v tých emóciách, tak sa akoby boja toho odsúdenia okolia, že moje dieťa asi je nevychované, keď kričí, keď pláče, keď sa dožaduje niečoho, keď hovorí o tom, že je smutné alebo že niečo si predstavovalo inak. To je ako vlastne veľmi dôležité také nastavenie, v ktorom od začiatku fungujeme, kedy vlastne musíme pochopiť, že áno, že v našej spoločnosti asi z rôznych aj nejakých kultúrnych dôvodov nie sú vítané negatívne emócie. A keď sme aj v dospelosti svedkami negatívnych emócií, tak vlastne nevieme na ne reagovať. Nevieme na ne reagovať, keď ich prežíva druhá strana. Nevieme sa väčšinou naladiť na tú empatickú vlnu a vzťahujeme si to na seba, napriek tomu, že to vôbec nemusí byť emócia u nás. A rovnako sa ale ukazuje, že nevieme tie emócie spracovávať, ani keď my sami ich prežívame, nevieme ich príjmať ani u seba a hľadáme si rôzne cesty, ako sa ich zbaviť, ako ich zľahčovať, ako pred nimi vlastne uísť. Takže áno, ako istým spôsobom je veľmi dôležité o tom hovoriť, že tie emócie tu sú, že sú prirodzenou súčasťou prežívania. Dokonca, že každá emócia má význam v živote človeka. Nie sú, dokonca sa je ten trend nerozlišovať negatívne a pozitívne emócie, pretože každá má svoju funkciu, evolučne nejako vznikli a mali nejaký zmysel v našich životoch. Hovoriť o tom a musíme sa vlastne nejakým spôsobom učiť s nimi žiť a žiť aj, že ostatní ľudia ich prežívajú.
No a naše reakcie teda v kontexte klimatickej zmeny. Napríklad ja som sa dočítala, že sa uchyľujeme ku nejakým morálnym odpustkom. Mm-hmm. Čo to znamená v praxi?
V podstate morálny odpustok je taký typický príklad takého obranného mechanizmu, hej, že keď nechceme byť v kontakte s tou veľmi konfliktnou emóciou, lebo tak väčšina z nás sa snaží žiť ten život tak, aby sme mali taký dobrý sebaobraz o sebe, že nechceme predsa škodiť druhým a zrazu ako príde nejaká informácia o klimatickej zmene, kde sa ešte dozvieme, že my všetci ľudia sme za ňu zodpovední vlastne. To je v tom konflikte s našim vlastným sebaobrazom, takže sa uchyľujeme k rôznym obranným reakciám. Jedným z nich je nejaký morálny odpustok, čo je veľmi taká častá tendencia, že ale veď ja toho v živote nerobím tak veľa zlého, však my ani nechodíme tak často autom. Alebo proste vyberieme si niečo tak, aby to sedelo do toho nášho životného štýlu a fungovania. A ono to čiastočne môže byť založené aj na pravde. Veď ako mnohí z nás ako vedome nepáchame škody a sme súčasťou nejakého systému, v ktorom musíme fungovať. Takže to, že chodím autom, keď v našom regióne je riedka autobusová doprava, no je to čiastočne individuálne rozhodnutie, ale je to aj systémová otázka. Čiže prirodzene sa ľudia uchylujeme k tým morálnym odpustkom, tak urobím niečo navyše, ale už v ostatných oblastiach nie som ochotná a ochotný sa zmeniť. Že je to taká prirodzená akoby tendencia k ľudskému správaniu a myslím si, že netreba ani akože smerovať k tomu obviňovaniu sa vzájomne, pretože ako tie obranné mechanizmy sú prirodzené, ale otázka je akoby, či vieme ísť potom aj za ne, že si vieme aj možno trošku priznať, že no áno, že tak tuto si tak uľavujem sama pre seba, ale tak som ochotná sa možno akože zamýšľať nad tým mojim životom možno vo väčšej komplexnosti, nepopierať tú realitu, nezľahčovať napríklad, čo sú ďalšie mnohé obranné mechanizmy.
Ako by mala vyzerať teda tá ideálna reakcia?
Ideálna reakcia je taká, ktorá sa neuzatvára pre mňa, taká, ktorá je otvorená tomu, že sa to v našom živote bude vyvíjať. A ja si myslím, že je dôležité akceptovať aj tú svoju nedokonalosť a zároveň zachovať si takú tú perspektívu, že ak je to možné, tak sa chcem posúvať ďalej, nechcem popierať tú realitu sveta, chcem pracovať na lepšej budúcnosti v rámci nejakých svojich medzí, ktoré mám, ktoré máme my všetci, povedzme si úprimne.
Keby ste mali pomenovať nejaké skupiny ľudí alebo priamo nejakého človeka, nejaké situácie, kto je najzraniteľnejší, čo sa týka klimatických zmien na duševné zdravie?
V podstate tá téma akoby dopadov klimatickej zmeny na duševné zdravie, to je taká pomerne aj nová v tom výskume, aj psychologickom. Takže viem povedať, že áno, že napríklad boli práce, ktoré popisovali deti, mladí ľudia, ale aj seniori môžu byť ohrozenejší presne tými dopadmi na duševné zdravie, lebo to vrhá taký ako vlastne depresívny tieň v prípade detí a mladých ľudí na ich budúcnosť. Zároveň to dáva pomerne ťažkú skúšku ich takým tým zvládacím zručnostiam, ktoré ako nadobúdame celý život v podstate a oni ešte nemajú ani toľko skúseností, aby mohli aplikovať toľko stratégií ako niekto v zrelom veku. Seniori boli označení ako pomerne zraniteľná skupina aj v tom kontexte, že seniorský vek je tým vekom zhodnocovania vlastného života, kedy senior, seniorka čelí tomu, že tu máme škody, ktoré napáchali aj ich generácie, tak to ako vlastne je ťažká príprava na odchod z tohto sveta, lebo ako prichádza ten pocit viny. Sú práce, ktoré hovoria akoby o zvýšenej záťaži na to duševné zdravie u rodičov, obzvlášť u matiek, kde ako vlastne prichádza ten strach o ďalšiu generáciu, o ich vlastné deti. Ale stále viacej prác ukazuje na tom, že pokiaľ by sme sa pozerali len na to prežívanie napríklad smútku alebo úzkosti, obáv, tam tie rozdiely naprieč skupinami obyvateľstva nie sú také markantné možno, ako by sme predpokladali. Čiže skôr by som sa na túto otázku, že kto je najviac ohrozený na duševnom zdraví z pohľadu klimatickej krízy, pozerala na to aj tým smerom. No ľudia, ktorí už teraz majú vlastne málo zdrojov na to vysporiadať sa s tými nástrahami a dopadmi klimatickej zmeny, a to a už praktickými, ako ekonomické, sociálne nejaké zázemie, alebo psychologickými, napríklad ľudia, ktorí už teraz trpia nejakým duševným ochorením, a ktoré sa napríklad aj vplyvom vysokých teplot môže akoby zhoršiť, o tomto sa málo hovorí, ale mnohé psychiatrické lieky interagujú s vysokými horúčavami a títo ľudia to horšie môžu znášať, pretože už je tam nejaká vlastne taká predispozícia tej zraniteľnosti. Takže celkovo tá odpoveď by bola, že nie je to stereotypne, že iba mladí ľudia sú zachtianutí klimatickou úzkosťou, ale skôr sa musíme na to ako spoločnosť pozrieť, že kto sú už dnes tie zraniteľné komunity z hľadiska nedostatku zdrojov, nedostatku príležitostí, pretože tí budú, ich duševné zdravie určite bude viacej skúšané aj vplyvom ďalších akoby ohrození, ktorým budú čeliť.
No spomínali ste seniorov a je to naozaj pravda, že si uvedomujú nejaký ten svoj podiel viny, alebo je tam zase nejaký ten obranný mechanizmus, že skreslovanie alebo nepripúšťanie si, čoho vlastne správanie vlastne, aký to má dopad.
A asi budú ľudia prekvapení, že možno povedia, že ich skúsenosti z rodiny sú iné, že tam možno dochádza k tomu zľahčovaniu, ale to posiaľ, čo sme robili ako rôzne prieskumy, napríklad obav, tak práve, že nám sa tam ten rozdiel, ktorý by bol nejako že štatisticky významný, veľmi nepotvrdzoval. Čiže skôr smerujeme k tomu, že práve, že tu bude vznikať aj nejaká medzigeneračná solidarita a nemali by sme vôbec podporovať tú medzigeneračnú rivalitu a obviňovanie sa generácií vzájomne. A skôr sa teda pozrieť na to, že okej, že čo tá spoločnosť ešte v tejto chvíli dokáže vlastne urobiť.
Na túto otázku použijem príklad z vlastného života, situáciu, ktorú som videla v mojom bydlisku, kedy sa vlastne pri veľmi silných dažďoch vyliala voda z koryta v Váhu a ľudí zaplavilo im domovy, chodili tam počlenky vo vode. Ako by ste opísali psychologické procesy, ktoré sa dejú v takto zasiahnutom človeku?
V podstate áno, že my vieme, že takáto situácia ako vlastne nejakého priamého dopadu nejakej prírodnej katastrofy alebo priamých dopadov klimatickej krízy je veľká záťaž na fyzické aj psychické zdravie človeka, že ľudia sú v akutnom strese, ktorý často trvá ako mnoho dní až týždňov, mesiacov, keď sa ešte majú vysporiadať aj s tými následkami. Ocitáme sa v situácii, ktorá nie je pre nás bežná, kedy vlastne čelíme vlastnej smrteľnosti, zraniteľnosti, že veci, ktoré sme považovali za garantované v našom živote, nie sú garantované. To sú také tie presvedčenia, že dúfame a veríme, že svet je bezpečné miesto a že zlé veci sa dejú len zlým ľuďom a že mne sa to zlé nemôže stať. To sú také, sa tomu hovorí, že ilúzie bezpečnosti, ktoré my čiastočne potrebujeme, aby sme ráno boli ochotní stať z postele a ísť vykročiť z nášho domu. Ale sú to ilúzie. Nikto nám toto negarantuje, že sa nám nič zle nestane. A stretnutie sa s tým, že niekto, niečo, nejaká situácia nám vlastne zruší túto ilúziu, je pre mnohých ľudí to, čo sme hovorili, že traumatizujúce. Že sa im vlastne zruší celá tá ich predstava, že o tom, že svet je bezpečný. A aj keď možno nezažijú ako žiadne priame dopady v zmysle, že by niekto z ich rodiny ako utrpel fyzickú újmu, tak ale vlastne sú v veľmi blízkom kontakte s tou ako smrteľnosťou, možno je tam nejaký dopad na ich majetok a podobne. Čiže vlastne napriek rôznemu levelu, že či človek má aj napríklad nejaké zdravotné komplikácie z takejto udalosti, tak môže pociťovať ten dlhotrvajúci strach, pretože už nemôže povedať, že svet je bezpečné miesto. Na vlastné oči sa o tom presvedčil a zažíva tie dôsledky dlhodobého stresu, ktoré následne ústia do rôznych aj depresívnych stavov v komunitách, ktoré sú zasiahnuté takýmito akoby prírodnými katastrofami. Bývali zaznamenané aj zvýšené napríklad rizika akoby suicidálneho správania, užívania návykových látok a rôzneho takéhoto akoby antisociálneho správania. Na druhú stranu treba rovnako povedať, že to je akoby jedna strana mince. Pre mnohých ľudí zážitok takéhoto traumatického rázu dokáže aktivizovať zdroje a doslova im tak ako zátria s životom a tí ľudia vlastne popisujú, že áno, že bolo to vlastne strašné, ale že ja som prežila a zrazu vidím ten život úplne v inom svetle. Že vidím ho cez hodnoty, ktoré sú skutočne dôležité a že zrazu aj k tomu životu vedia pristupovať s takou oveľa väčšou bázňou, je to slovo možno, s takým oveľa väčším rešpektom, pretože áno, už stratili tú ilúziu, že svet je bezpečné miesto a zrazu si vedia vychutnať naozaj kvalitu každého jedného dňa, kvalitu svojich vzťahov, dokážu si prehodnotiť, na čom v živote záleží. A to je opak toho, čo sa bežne v literatúre spomína ako posttraumatická stresová porucha, tak jej opakom je ten tzv. Posttraumatický rast. Čiže aj v situáciách, kedy sú komunity skúšané veľmi ťažkou situáciou, nemusíme očakávať, že teraz ako tam celá tá komunita ako upadne do depresie. To je ako veľmi také čierno-biele videnie. Pretože naopak sa ukazuje, že mnohé kritické udalosti dokážu mobilizovať ľudí a dokážu z nich vyťažiť to najlepšie, čo v nich je, tú solidaritu, spoluprácu a dokáže to vyťažiť na dlhé, dlhé obdobie vlastne práve aj vďaka tomuto procesu posttraumatického rastu.
Ku posttraumatickému rastu sa ešte dostaneme, ale teda vráťme sa k tomu príkladu. Ľudia majú teda vytopené domy, domovy, čo zasiahne priamo toho človeka, ale teraz sa skúsme dať trošku ďalej a vžiť sa do situácie človeka, ktorý len prechádza okolo a je pozorovateľom nejakej takejto katastrofy. Čo prežíva práve že tento človek?
Tak v podstate, čo sme v úvode spomínali, tie rôzne emócie žiaľu alebo tej ekoúzkosti, klimatickej úzkosti, tie sa často popisujú, že to sú vlastne emócie tých nepriamých dopadov klimatickej krízy. Keď my čiastočne možno už aj pociťujeme naozaj tie priame dopady aj v našom geografickom kontexte, ale stále v podstate tie najhoršie správy prichádzajú z miest, ktoré sú ešte ďaleko, alebo tie výpočty sú, že dobre, ešte máme pár rokov, kvázi, že stále je to geograficky alebo časovo nejakým spôsobom vzdialené. Ale napriek tomu tam vlastne my pociťujeme už tie nepriame dopady, že sme svedkami toho, že niekde sa to už deje a nenecháva nás to vlastne chladnými, pretože tam je pocit možno aj tej akoby empatie s inými ľuďmi na tejto planete, na tomto svete, ale aj vlastne ten pocit toho ohrozenia, že už niekto začína síce nie úplne markantne, ale čiastočne búrať tú našu predstavu o tom, aký je ten svet bezpečný a že vlastne nejakým spôsobom sa tým pádom aj toto nás dotýka. A to je tá spomínaná v médiách často klimatická úzkosť, ktorá není priamo spojená s tým, že práve mne vytopilo môj dom, ale čítam o tom, počúvam to, viem, že to bude väčšie riziko, viem, že väčšie horúčavy budú súčasťou našich životov v budúcnosti a nemusím ja tú horúčavu prežívať v tejto chvíli, ale viem, že nás to čaká, že je to ohrozenie, ku ktorému vlastne smerujeme a už to sama o sebe vyvoláva tú úzkosť.
A existujú na to aj nejaké štatistiky, že ako ľudia reagujú, že či ich to viacej podnieti k tomu, aby robili nejaké aktívne zmeny alebo pomohli, alebo sa skôr majú tendenciu izolovať a počkať, kým to bude mať priamy dopad priamo na mňa.
Myslím si, že na to štatistiky úplne neexistujú, pretože to sa aj u človeka vyvíja. Myslím si, že aj ľudia, ktorí sú aktívni v tejto sfére, si vedia spomenúť na momenty v ich živote, kedy sa možno v úvode, ale možno aj v strede toho aktivizmu nejako stiahli a potrebovali ako vlastne zavrieť na chvíľu oči z nejakých dôvodov. Takže nedá sa to jednoznačne povedať. Áno, že pre niekoho tá klimatická úzkosť časom môže mať ten aktivizujúci potenciál, že si povie, že tak ja to takto nechám a musím konať. U niekoho môže byť tá tendencia presne teda ísť radšej smerom k tomu zľahčovaniu, čo je ovplyvnené mnohými vecami od výchovy, od nejakého nášho osobnostného nastavenia, či máme tendenciu pred vecami a ťažkosťami či zatvárať, ale máme takú vyhýbaciu stratégiu, alebo naopak sa radšej chopíme o tej príležitosti a ideme, skúšame nejako participovať na nejakej zmene.
Čo si mám predstaviť pod tým, keď človek na klimatický stres reaguje prehnaným ekosprávaním alebo ekoparalýzou?
Ja začnem možno takým vyhlásením, že myslím si, že je aj úlohou spoločnosti aj psychológie, a hovorím to teda z pohľadu psychológie ako psychologička, jednoznačne podporovať proenvironmentálne správanie ľudí. Ale vidím tam niektoré tie pásce nadväznosti na to duševné zdravie a tou jednou páscou je niečo, čo asi úplne nešťastne nálepkujeme ako prehnané proenvironmentálne správanie alebo ekologické správanie. Ale tým ja si predstavujem tie situácie, kedy človek ako v najlepšej miere naozaj začne riadiť ten svoj život tým, že zhodnocuje svoje dopady na životné prostredie. Čo sa zdá ako veľmi ušľachtilý cieľ, ale pre mňa v aktuálnom spoločenskom nastavení vlastne nesplniteľný. Hej, že ak by ste vošli do obchodu a išli robiť vlastne, meniť svoje kompletné spotrebiteľské správanie, ale nakúpiť si chcete potraviny, tak aby ste minimalizovali svoju ekologickú stopu, to znamená, že pôjdete po lokálnych surovinách, po takých, ktoré prichádzajú z ekologického poľnohospodárstva a tak ďalej a tak ďalej, tak je dosť možné, že si nenakúpite v dnešnom svete, alebo že to bude veľmi vlastne náročné. A takto by sme mohli ísť vlastne naprieč vašim denným fungovaním, hej, že čím sa prikriete, akú vodu používate, či teda idete MHD alebo na bicykli, alebo pešo, a aký to má dopad na to, kde pracujete. Čiže v momente, ak sa človek podľa mňa uchyľuje k tomu, že teda naozaj sa snaží o to dokonale pro environmentálne správanie. V tom ja vidím tú pascu, že to nie je udržateľné pre toho jednotlivca. Pretože on žije v nejakom predsa systéme, toho pravdepodobne úplne odstrihne od všetkých sociálnych väzieb, pretože len ísť s kamarátmi a s kamarátkami na pivo vlastne bude problematické, lebo teda ako konzumácia alkoholu, tam sa tiež môžeme baviť o tom, že či nie sú predsa lepšie riešenia a tak ďalej. Čiže v tomto ja to vidím, že čím ja nechcem určite dehonestovať kohokoľvek snahu, akoby prispievať svojim správaním ako k pozitívnej zmene, ale že treba byť vlastne realistický v tom. Na druhom extréme pre mňa stojí tá ekoparalýza, keď to človek presne sa pozrie na to, že ja by som mohla zmeniť svoje správanie smerom k nejakej nižšej ekologickej stope alebo niečo. Ale že vlastne všetko je to príliš komplikované a príliš málo, takže nemá zmysel sa absolútne vôbec snažiť. Čiže pre mňa to sú dva tie extrémy, ktoré obidva sú veľmi nešťastné. Jeden prináša extrémne dopady pre toho jednotlivca aj na to, ako na ten stres s tým byť perfektný v tom ekologickom správaní. A myslím si, že je to nefér od kohokoľvek očakávať. Nad tým by sa mali zamýšľať iné úrovne z tých systémových zmien. Rovnako ako je vlastne nefér ten druhý pol toho, že ja si nad tým umiem ruky, pretože to individuálne správanie pre mňa prispieva k nejakému narratívu, či sa ako spoločnosť zaujímame alebo nezaujímame. Ak by sme všetci odmietli naše individuálne činy ako nedôležité, alebo by sme ich vnímali ako nedôležité, tak vlastne vytvárame narratív, v ktorom v podstate čokoľvek robíme, nemá to zmysel a tým pádom nebudú sa diať ani žiadne systémové zmeny pre mňa. Takže to sú dva také extrémy, ktoré sú veľmi nešťastné a myslím si, že ako ľudia by sme skôr mali presadzovať taký kritický prístup, tlačiť na systémové opatrenia a hľadať, v čom aj my vieme sa posúvať ako jednotlivci.
No spomínali ste balans a nejaký ten kritický prístup. Mne sa k tomu núka taká praktická otázka, aby sa nezopakovalo to, čo sa dialo veľa ľuďom počas korony, mňa zahrňajúc, že už sme boli tak zavalení negatívnymi informáciami, takže sme jednoducho vypli a už sme odmietali prijímať ďalšie informácie. Ako toto robiť s informáciami o klimatickej zmene? Že ako si udržiavať ten balans, že viem, čo sa deje, ale zároveň s tým viem nejako pracovať?
Toto bude veľká výzva podľa mňa najbližšie 10 ročia, pretože my budeme čeliť mnohým globálnym výzvam, ktoré budú krízami naozaj v rámci tých spoločností a pandémia nám veľmi to tak škaredo poviem, ale istým spôsobom nám dala príležitosť pripravovať sa aj na úrovni jednotlivca presne na takéto výzvy, ako ste povedali, že na začiatku sme veľmi angažovaní, chceme všetko vedieť, chceme pomôcť, chceme sa zapojiť a po pár mesiacoch už sme proste unavení a ideme do toho druhého extrému, že už vôbec o tom nechceme počuť a nemusíme byť popierači tej krízy, ale nechceme sa v nej už angažovať. Takže ja si myslím, že naozaj toto bude taká výzva pre nás všetky hľadať ten balans. Ako asi ťažko existuje nejaká univerzálna rada, ale mnohým ľuďom odporúčam, aj keď čelia nejakej veľkej kríze, alebo ako sa tak ponoria do nejakej témy, tak im odporúčam, že už na začiatku rozmýšľajte, ako si to nastaviť tak, aby to vlastne bolo pre vás dlhodobo udržateľné. Stanovite si dni, kedy sa tým nebudete zaoberať a budete si vážiť ten život a tešiť sa z neho a tešiť sa z tých maličkostí a užijete si aj hobby a doprajete si vlastne tú radosť v tom živote. Vopred si to poviete, že cez víkend sa tou témou nebudem zaoberať, alebo budem vedomé si voliť aj koničky, ktoré s tou témou nie sú spojené, alebo kruhy ľudí, kde viem, že tá téma sa nebude vynárať a tým pádom si tam budem cítiť iné potreby. Myslím si, že to je ako naozaj veľmi dôležité si to tak akoby u seba sledovať a aj sledovať, kedy už vlastne začínam cítiť tú hranicu, že už je vlastne toho na mňa príliš veľa. Aby som povedala, že už vtedy sa stiahnuť, nečakať, kým už človeka to úplne zavalí a potom už absolútne nevládze byť v tej téme angažovaný. A naozaj si dopriať taký balans, pretože to naozaj je v skutočnosti to, čo, o čo sa vlastne usilujeme v tejto téme. To je to dlhodobo udržateľné. Ani jednotlivec nemôže byť non-stop ponorený v tom, že rieši tú krízu, či už v hlave, alebo nejako prakticky.
A myslíte si, že existuje dostatočné povedomie o rizikách duševného zdravia spojených so zmenou klímy? Lebo väčšinou, čo ja vnímam, sa rozprávame o tých fyzických dopadoch, že niečo niekde horí, alebo nám teda vytopí dom. Čo to duševné zdravie? Rozpráva sa podľa vás o tom dostatočne?
Myslím si, že za posledných pár rokov sa to výrazne zmenilo. Keď porovnám, ako sa o tom hovorilo pred 5 rokmi, tak vôbec v našich končinách asi ani ten termín ekologická úzkosť nejak veľmi nerezonoval. Dnes už oveľa viacej ľudí sa s tým pojmom stretlo a začína si uvedomovať, že popisuje to, čo oni prežívajú. Ale myslím si, že to povedomie bude rásť aj vplyvom toho, že mnohí z nás vlastne budeme pociťovať tie dopady na duševné zdravie. A to nemusí byť len tou klimatickou krízou, to môže byť tým, to čo som vlastne spomínala, že pre nás bude v budúcnosti tá výzva žiť kvalitný, zmysluplný, aj radostný život v časoch, ktoré budú krízové a budeme vlastne každý deň čeliť nejakej výzve spoločenskej, bezpečnostnej, ekonomickej, klimatickej. Áno, že to nás čaká a bude to vlastne na nás akoby stály taký tlak a budeme sa vlastne musieť učiť od znova, ako sa tešiť z toho života. A možno práve vďaka kríze sa nám bude ľahšie objavovať to, čo si môžeme na živote vážiť, z čoho sa tešiť a bude nám to vlastne dávať silu do toho fungovať aj v tých krízových časoch.
Toto sú vlastne tie príležitosti narast podľa vás? Že ako môžeme z tohto celého vyťažiť ako spoločnosť?
Aj na úrovni jednotlivca, aj na úrovni spoločnosti sa to vlastne často spomína, že najväčšie potenciály pre nejaké seba uvedomenie, nejaký vnútorný rast prichádzajú po tých krízach, že sa nám niečo v živote ťažké stane, že zažijeme nejakú životnú skúšku. A asi to naozaj proste platí, že my nemôžeme byť non-stop v tom rastovom modeli, že to sa teda spomína aj v ekonómii, ale akoby aj na úrovni tej psychiky. My potrebujeme aj mať tie stabilné chvíle, kedy na sebe nepracujeme kvázi a užívame si tú pohodu. A práve kríza, nejaká krízová situácia nás vlastne tak zatrasie, zobudí a ukáže nám to smerovanie a to môže platiť ako na úrovni jednotlivca, tak aj na úrovni spoločnosti. Ťažko sa to prijíma, že by sme mali vítať krízy ako príležitosti pre rast, ale práve ak si dovolíme takéto nastavenie mysle, tak práve vtedy sa tá kríza tou príležitosťou môže stať. Ak ju vnímame ako to najhoršie, čo sa nám mohlo stať, tak pravdepodobne sa vyberieme na tú cestu nejakého posttraumatického stresového prežívania tej poruchy a podobne. Ak si dovolíme uvažovať o veciach aj inak, tak práve to môže byť tá príležitosť.
Ste mi pekne nahrali na otázku, ktorá ma vlastne inšpirovala k tomuto celému podcastu, keď som počúvala vašu prednášku a spomenuli ste tam posttraumatický rast, lebo ja osobne som sa s tým pojmom nestretla. Veľmi sa rozpráva o traumách a posttraumatickej stresovej poruche, ale o raste sa až tak veľmi nebavíme, nerozprávame. A prvá otázka, ktorá mi k tomu teda napadla, bola, že naozaj teda potrebujeme zažiť tú traumu priamo, aby sme sa zmenili? Že musí to zájsť až do takého extrému, aby nás to pohlo k zmenám?
Ja si myslím, že nemusíme zažiť tú traumu úplne na vlastnej koži, ale pravdepodobne musíme zažiť to, čo sme spomínali. To otrasenie tými ilúziami, čo môže byť aj sprostredkované. Ja to dám na takom príklade, ku ktorému sa možno mnohí aj vieme vzťahnuť, že možno poznáme vo svojom okolí ľudí, ktorí zažili alebo bojujú s vážnym ochorením a povedia o tých ľuďoch, že to sú naozaj tí bojovníci, že ich tá choroba až tak zmenila k takému, že si vážia ten život. Ale možno aj my, práve to, ako sme tých ľudí sledovali, možno aj nami to zatriaslo, ako nejakým spôsobom nás to posunulo v živote. Takže Nevnímala by som to tak pesimisticky, že musíme to všetci zažiť a na vlastnej koži, aby sme ako boli schopní pochopiť. Ale musíme byť asi dostatočne otvorení a taký aj odvážny, možno presne prežiť tie negatívne emócie, to negatívne prežívanie a byť taký zvedavý, že čo nám vlastne chce povedať. To je vlastne sa vraciame k tomu, čo sme v úvode hovorili. Tak v detstve v nás spoločnosť, rodičia, učitelia, škola zastavovali akúkoľvek úzkosť, smutok, to sa proste nenosí. Tak dajme si teraz tú odvahu a chvíľu načúvajme aj napríklad, že čo nám chce ten hnev, tá úzkosť vlastne povedať, čo nám hovorí o našom živote. A cez to máme možnosť zažiť si aj ten posttraumatický rast, môžeme to nazvať, aj bez toho, aby sme čelili priamému dopadu nejakej krízy a zážitku tej vyslovene traumy.
No to, čo teraz vysvetľujete, mne tam veľmi pripomína slovné spojenie aktívna nádej. Neviem, či je toto presne to, čo ste teraz opisovali.
Áno, ako presne, že nádej sa častokrát používa v takých príliš zjednodušujúcich frázach, že to je ten optimizmus, ale my by sme práve mali k životu pristupovať cez takú tú aktívnu nádej. Napríklad, že čo ja môžem urobiť v tom svete, ktorý by som si chcela predstaviť, aký by mohol byť. To je tá aktívna nádej. Ešte zaujímavejší je pre mňa ten koncept tzv. Radikálnej nádeje, ktorý vychádza z tej predstavy, že OK, predstavme si situáciu, že nie cesty späť, vieme si aj vtedy zachovať nádej, že nevieme, aká bude tá budúcnosť. Hej. V prípade vážnych ochorení sa môžete pýtať ľudí, vy neviete, či zvládnete to ochorenie, čo dáva vášmu životu vtedy zmysel, čo vám dáva tú nádej. Má to zmysel? To teda ešte počkať, že ako bude to vaše ochorenie prebiehať. A práve tá radikálna nádej tkvie v tom hľadaní, že OK, ja chcem ešte niečo ako vidieť v tom živote a vidím v tom živote zmysel samom o sebe, možno aj bez toho, aby som videl, aká tá budúcnosť vlastne bude. A či bude dobrá, hej, že či sa nám podarí naplniť to tak, aby ako by sa nenaplnili tie najhoršie scenáre. A pre mňa je aj napríklad ten radikálny nádej v niečom ešte zaujímavejšia, pretože tá ponúka aj to, že tak ale buďme zvedaví a snažme sa vidieť v tom zmysel, aj keď tie prognozy nemusia byť vlastne vôbec dobré.
Na záver by som dala takú odľahčujúcejšiu otázku, pretože keď som si čítala aj rozhovor s inou psychologičkou americkou a tej vlastne položili otázku, že ako pomôcť ľuďom cítiť vyššiu empatiu voči životnému prostrediu a ona teda odporúčila, že úplne stačí kúpiť si kvietok do bytu a s láskou sa im starať. Máte aj vy nejaké takéto odporúčanie?
Áno, myslím si, že toto jednoznačne platí, že ak chceme budovať v ľuďoch väčší záujem o životné prostredie a vlastne bojovať s tou klimatickou úzkosťou, tak to poviem, tak pošlite ich do lesa, áno. Pretože práve tam sa ukazuje, že tá príroda napriek tomu, že nám nastavuje veľmi kruté zrkadlo, ako sa k ní správame, tak stále nám ponúka tie, čo sa popisujú, také tie liečivé účinky na našu psychiku, ktoré sú vedecky dokázané od schopnosti lepšie sa sústrediť, potom vypnúť od starosti a nejakého premýšľania. Takže myslím si, že áno, že návrat k tej prírode. A nemusí to teda byť nutne prechádzka v lese, ale aj nejaká tá rastlinka v domácnosti určite môže pomôcť človeku sa tak zastaviť a lepšie navnímať ten svet.
Tak toto bola psychologička Miroslava Študila Žilinská. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas.
A ja ďakujem.
A ja ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste nás dopočúvali až do konca. Ak máte ku podcastu nejaké pripomienky, môžete nám napísať na mail, ktorý nájdete v popise pod podcastom. Moje meno je Sofia Martinková a teším sa na vás v ďalšom podcaste. Do počutia.